Šodien 62. Dzimšanas dienas svin leģendārās pankroka grupas Sex Pistols bijušais līderis Jones Lydons, jeb skatuves vārdā Johnnys Rottens. Kurš gan kaut reizi dzīvē nav dzirdējis nemirstīgos Sex Pistols grāvējus God Save the Queen un Anarchy in the UK. Ar šīm dziesmām Johnnys atstājis pamatīgas pēdas rock mūzikas vēsturē. Sex Pistols slavas kaldināšana gan patiesībā bija, nu jau aizsaulē esošā multimākslinieka Malcolma McLarena viens no lielākajiem nedarbiem. Tieši pateicoties viņa brīnojamām menedžera un runas vīra dotībām, šī grupa sasniedz tādus slavas augstumus, kā ar šodienas jubilāram tolaik pat sapņos nerādījās. Pēc Sex Pistols gala, Johnnyam jau bija labi nobruģēts solo karjeras ceļš. Tā tapa grupa Public Image Limited, ar kuras dziesmu Rise sveic Johnny dzimšanas dienā.
Could be black, I could be white. Your time has come, your second. bija.